мусіць больш гаварыць пра свой становчы вобраз Беларусі, не толькі супраць чаго мы выступаем, але за што мы выступаем. Пра то, што казаў Ярослаў, пра пазітыўную альтэрнатыву і якую ідэальную Беларусь мы хацелі бачыць.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Ярослаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Хвіліну праз 12 вы пачуеце агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў, а затым выбраныя значной чытанкі. А цяпер у эфіры перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. На колькі адсоткаў штогод скарачаецца колькасць беларускіх школаў у Беларусі? Чаму прафесія настаўніка робіцца ўсё больш непрэстыжнай? Ці патрэбны беларускім школьнікам прадмет пад назвай «Усясветная мастацкая культура»? За тыдзень да новага навучальнага году пра гэта ды іншы Міхась Кобла гутарыць са старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам.
Спадар Алесе, да пачатку новага навучальнага году застаўся тыдзень. Па ўсёй краіне адмысловыя камісіі наведаліся ў школы і прызналі іх стан добрым ці здавальняючым. Скажыце, а ў якім стане знаходзіцца ў нас беларускамоўнае навучанне? Колькі ў Беларусі беларускіх школаў засталося? Хацелася б пачуць нейкія канкрэтныя лічбы.
Цяпер такая сітуацыя. Цяпер наогул у класах з беларускай мовай навучання ва ўсіх класах пачынаюць з 1 па 11 клас навучаецца 20,9% дзяцей.
Калі параўнаць з бліжэйшымі гадамі, скажам, 2 гады назад, год назад, якія лічбы былі? Якая тут дынаміка?
А дынаміка такая, скажам, 3-4 год навучання 24,8%. Затым было 23,8%, бачыце, на 1%. Затым 23,3%. 21,5 і сёння 20,9. Адным словам, недзе на 1% кожны год зменшаецца дзяцей, які навучаюцца. Выходзіць, што недзе праз 20 гадоў у Беларусі зусім не будзе дзяцей, які навучаюцца па-беларуску. Ну, гэта, бачыце, зусім вельмі умоўна. Але, безумоўна, гэтага дапусціць нельга.
Вядома, такая змрочная перспектыва атрымалася. Спадар Алесь, адзін з чыноўнікаў Міністэрства адукацыі, у прыватнай гутарцы са мной пажартаваў. Да не перажывайце вы так за беларускія школы. Чым больш мы прыцясняем беларускамоўнае навучанне, тым больш абітурыентаў на ўступных іспытах здае тэсты па беларуску. Такі вось жарт. А што вы на гэты конт скажаце?
З аднаго боку, і сапраўды так адбываецца. Абітурыенты выбіраюць найчасцей беларускую мову, і гэтая лічба трошкі нават узрастае. Гісторыі Беларусі па-беларуску яны адказваюць, і наогул іншыя тэсты на беларускай мове. Сапраўды такая тэндэнцыя ёсць.
А чым вы гэта вытлумачваеце?
Вытлумачваю тым, магчыма, што, ну, па-першае, яшчэ застаўся вось той запас дзяцей, якія прыйшлі ў школы з беларускай мовай навучання. Яны яшчэ вось цяпер ідзе яны ў 10-х класах, у 11-х класах гэтыя дзеці. Яны яшчэ дыхалі свежым гэтым паветрам волі недзе 10 гадоў таму назад. Вось гэта ў іх засталося. Гэтаму, безумоўна, жарт такі сапраўды цынічны. Лепш было, міністэрства займалася сваімі функцыямі. Выховала грамадзян, сапраўднай Беларусі, а не грамадзян нейкай іншай краіны.
Спадар Алесь, вось адзін сумны факт, але не выпадае яго не згадаць. Сёлета ўпершыню за многія гады пры паступленні на філіялагічны факультэт БДУ зусім не было конкурсу. Ледзьве набралася патрэбная колькасць студэнтаў. Гэта значыць, што прафесія настаўніка стала як ніколі непрэстыжнай. Прычым не толькі настаўніка беларускай мовы і літаратуры, але і расейскай мовы і літаратуры. Што нас чакае пры такім раскладзе справаў?
Так, сапраўды, у гэтым годзе конкурсы былі вельмі малыя, на жаль. У 11 вышэйшых навучальных установах быў недабор па многіх дзясяткі спецыяльнасцяў нават. На філалагічны зразумела. А то ж недабор быў, скажам, на гісторыю, недабор быў на англійскую мову і многія іншыя спецыяльнасці. здатнасць, я ўжо не гур там матэматыку, фізіка, таксама недабор і тут быў. Становіцца прафесія педагога непрэстыжнай. Ну, па-першае, зарплаты то малыя, на настаўніку ўвесь час эканомяць, гэта адно. А другое, перад гэтым было заяўлена, што гадзін будзе менш у школах, айчыны сусветнай мастацкай культуры такого прадмета зусім не будзе, але як не дзіўна, набор вядзецца. Дысцыпліны не будзе, а набор ёсць.
Пачакайце, нешта я зусім не разумею. З новага навучальнага году, са школьнага раскладу знік такі прадмет, як сусветная мастацкая культура. А вы кажаце, што набор адбыўся?
Так, набор адбыўся. У педагагічным універсітэце і ў іншых ВНУ набор на спецыяльнасць айчыннай сусветная мастацкая культура адбыўся. І справа тым, што вось хутка у нас будуць заняткі ў педагагічным універсітэце, ды ўсюды. І нам трэба будзе направляць на практыку ў школы студэнтаў, якія павінны будуць некалі спецыялістамі па сусветнай айчыннай мастацкай культуры. Як нам направляць на практыку? Куды направляць? Па плану учэбнаму гэта ёсць, а прадмета такога няма. Дарэчы, от з гэтай рэформай, псеўдарэформай, узнікла столькі многа пытанняў, розных праблем, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня. Там вельмі многа невырашаных пытанняў, вельмі многа, у сувязі з гэтай рэформай.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыцца старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам.
Спадар Алесь, яшчэ адна нованароджаная тэндэнцыя ў сферы адукацыі. У беларускамоўных школах пачалі з'яўляцца расейскамоўныя класы. Ці маеце вы тут некую дакладную інфармацыю?
Так, сапраўды існуе такая тэндэнцыя. Скажам, існуе беларускамоўная ўстанова. Але, так як здарылася ў мінулым годзе ў горадзе Глыбокам, сярэдняя школа нумар 2 з беларускай мовай навучання, і нечакана хочацца чыноўнікам, каб все-таки набрали хотя б один клас и русский. Калі гэта адбылося, то все, праз некаторы час школа полностью пераводится на рускамоўны режим. И у Мінску такие школы ёсць. 190-я школа была беларускамоўнай. Один клас, затым и другі клас, и третий, и пошло, и пошло. Вот з гэтым мы змагаемся.
Таким чином это робіцца дзеля того, каб праз колькі гадоў усю школу перавесці на расійскую мову.
Так, так, так.
Спадар Алесь, рыхтую да сённяшняй перадачы, я са здзіўленнем даведаўся, што ў Беларусі, аказваецца, прынятая пастанова Міністэрства адукацыі ад 27 жніўня 2002 году, якою зацверджаная адмысловая праграма мераў, цытую, па пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў сістэме адукацыі. Аказваецца, 6 гадоў ужо дзейнічае праграма падтрымкі роднай мовы. Ці не дзейнічае?
Так, зразумела, яна не дзейнічае, але такая праграма ёсць, і яе ніхто не адмяняў. Дарэчы, яна была прынята пры міністру Стражавым. Мы яе маем на руках. Калі б яна выконвалася, на самай справе, все, што там напісана, то ўжо можа нават цяпер бы большасць школ у Беларусі былі беларускамоўнымі. Яна, дарэчы, не дрэнная, але яна не выконваецца.
От мне не зразумела, ўсё ж такі сістэма адукацыі гэта сістэма. Там дзейнічаюць цыркуляры, дзейнічаюць распараджэнні. Ёсць дакумент праграма. Каб яе не выконваць, павінны быць некі іншы дакумент. Ці ёсць некія контрпраграмы, якія дазваляюць не выконваць гэтую праграму па падтрымцы беларускай мовы?
Магчыма, нават і ёсць, таму што ствараюцца новыя законы. У нас наогул розныя законы, яны вельмі непэўныя, іх можна па-рознаму трактаваць. І поэтому чыноўнікі так і робяць. Робяць школу нашу ўсё-такі рускай.
Дзякуй, спадар Алесь. Ад нядаўняга часу ў беларускіх школах дзейнічае яшчэ адзін дазвол на забарону, скажам так. Дазволена выкладаць гісторыю Беларусі па-расейску. Прычым гісторыя Беларусі будзе вывучацца разам з гісторыяй царства Урарту. Гэта называецца інтэграваны курс гісторыі. Сітуацыю, якая склалася, я папрасіў пракаментаваць настаўніка гісторыі Давыдгарадоцкай сярэдняй школы Віктара Вабішчэвіча. Ён з намі на тэлефоннай сувязі з Давыдгарадку.
І настаўнікі, і вучні ставяцца пераважна адмоўна. Да, загаду фактично перевести навучание по-российски, потому что мы отримовываем подручники на русской мове, и мы просто обязаны выкладывать уже по-российски. Это удар и по истории Беларуси, и в первую чергу, коли брать с пункту погляду той самой державной идеологии, удар и по той идеологии, и удар по белорусской державности. Все неяк привыкли, что историю Беларуси, своего края, мы выучаем все-таки по-белоруску. И термины мы привыкли говорить. Сойм, как писать у тестах, коли для тестования. Писать уже на российский манер, и все-таки писать вальный сойм. И это там много нюансов возникает, про которые никто, по-моему, не думает.
Господар Виктор, а как удается интегровать историю Беларуси, скажем, у историю Китаю, чи наоборот? Как вы тут собираетесь выходить со становища?
Ведаете, покуль что, на счастье, история Беларуси застается покуль что особным предметом. Мы ставим две отзнаки, мабыть, это дякуючи тому, что есть все-таки экзамен державный по истории Беларуси. Мы ставим две отзнаки. Але то, что зроблено, починаючи с этого года, что два предмета записаны одним радком, и мы последовательно выучаем, спочатку всеогульная история, а потом идет история Беларуси, и отримывается, ну, для наставника с выставлением отзнаки, зусім такая безглуздица. Я думаю, что наше родное министерство само про пару годов заважить, что все-таки это не то, что требует.